Igapäevalood.
Tere head kuulajad, teie ees on järgmine igapäeva loodosa. Mina olen Annika Unap ja täna me räägime lähisuhtevägivallast. Sellest räägitakse viimasele ajal päris palju ja see on väga hea, sest murduma on hakanud arvamus, et see, mis toimub kodudes, pole kellegi teise asi. Tegelikult on ikka küll, kui ühte osapoolt kodus, kus peaks olema kõige turvalisem koht, alandatakse, vigastatakse, survestatakse, terroriseeritakse. Ja minuga on siin stuudios täna ohvriabi peaspetsialist Meelis Juhandi. Tere, Meelis!
Tere!
Ja minuga on ka hea kolleeg ja armastatud raadiohääl Regina Piikman.
Tere!
Mul on väga hea meel, et sa oled siin täna, Regina, aga ma tahaksin tegelikult palju parema meelega tutvustada sind täna kui kaassaatejuhti, et mul oleks väga hea meel, kui sa siin oleksid ka küsija rollis. Aga täna on asjalood natukene teistsugused, et sa teed ühe suure sammu, sest et sa tegid nüüd otsuse rääkida oma lugu lähisuhte vägivalla ohvrina ja seda teha siis nüüd avalikult, et sõbrad ja perekond ju kõik teavad, aga need näiteks tõesti inimesed, kes sind raadioeetris kuulevad, mõtlevad, et sa oled nii särav persoon, et mis sul lillekesel elul viga, aga tegelikult peitub meis kõigis mingisugune lugu, aga sinu lugu on tegelikult natuke jõhker isegi. Kuidas sa täna end tunned, et oled sa päris valmis, et sellest rääkida?
Ma ise leian, et sellest on juba piisavalt palju aega möödas. Ma olen ravinud ennast nii öelda, ja ma olen rääkinud inimestega, ma olen See on möödas, see on mu minevik ja see muutis mind selleks, kes ma olen täna.
Kui ma nüüd täna küsin midagi sellist, mis veel siin häirib, siis lepime juba praegu kokku, et sa siis ütled mulle stopp, et siit jookseb nüüd piir. Et ma arvan, et ma ei taha siin rohkem kuidagi katki teha nende küsimustega.
Ai, seda sa nagu nii ei tee.
Olgu. Et aga kui nüüd rääkida teie suhtest lähemalt, et kui kaua kestis sinu vägivaldne suhe?
Vägivaldne osa oli 2 aastat ja mõni kuueke. Aga olenevalt milline vägivald, sest noh, vaimine osa oli tegelikult, see füüsiline osa oli tegelikult ju mõni kuu, ütleme 3-4 kuud ja see ei olnud nagu selline, et iga päev. Et põhiliselt oli see vaimne vägivald.
Eks siis sina olid vägivaldses suhtes 2 aastat, aga mitte kõik ei olnud ju alati kole ja inetu, et kui kaua see ilus periood teil kestis?
No ilus periood oli ikkagi esimesed 2 aastat ja esimene aasta, kus juures oli täpselt selline, kus nad püüavadki sind vaata sinna võrku. Nad annavad sulle kõike, mida sa tahad, mida sul tunned, et sul on vaja, sul on tunne, et sa oled enda printsi valge lobusel leidnud. Ja siis mingil hetkel see vaikselt läheb üks asi ära, mis sulle meeldib, siis läheb teine ära. Ja siis, kui on kõik läinud, siis hakkab see kõik see vaimne pool pihta.
See ei olnud esimene kord sellisel juhul. Ma arvan, et sa oled vist tagantjärele nüüd targem, et tegelikult oli neid kannatajaid teisigi, kes olid eelnevalt selles samas nii-öelda olukorras olnud.
Jaa, selle poole pealt, et olen tema nii-öelda eksidega suhelnud, kes kunagi väitsid, et vägivalda pole olnud, aga hiljem siis julgesid mulle ka otsa vaadata, et jah. Ja kus juures, kui ma seda nii-öelda, ma kutsun seda enda küla ehitamiseks, et kui ma hakkasin sealt välja tulema, siis üks tema eksidest oli see inimene, kellele ma sain helistada ja kes kinnitas mulle, et ma saan aru, kui see ei tule kohe ära, aga ma tean, et see protsess käib.
Ütle mulle ausalt, et mis asi see oli, et sa järsku ikkagi sellest asjast nagu välja tulid ja miks üldse on ka nii, et sageli naised ei tule sellest olukorrast välja, mis on muidugi rääkida üksnes naistest, me ju peame rääkima üldse meestest ja lastestki, eks ole. Mis asi see hoiab kinni nii pikalt sellistes suhetes inimest?
Et selle kohta, kuna ma olen ise nii palju teraapias käinud, ma tean, et see on täpselt see, et see on see leiva pudistamine. Ta teeb ühe halva asja, mis viib sind täiesti sinna põhja. Aga järgmine päev ta annab seda midagi head, mida sul oli vaja, siis su mõtte maailmas on see näed, ta suudab olla see. Ta suudab olla see, kes ta oli esimene aasta. Et see mees on seal kuskil ja siis tuleb järgmine halb sõna, aga siis tuleb jälle midagi head tuleb jälle vahepeale. Tegelikkuses neid halbu päevi, kui me ütleme nädala võrdes, ütleme, et 6 päeva on halb, aga see 1 hea päev on see, kus sul tekib see loll ootus. Ja sulle tulevad meelde see esimene aasta. Et oli ju siuke, et oskab siuke olla.
Mis sai sinu puhul näiteks selleks murdepunktiks, et kus sa enam ei suutnud loota sellele ühele heale päevale?
See murdepunkt oli minu jaoks rusikas pähe. Kõik teised siuksed pisiksed sinikad käel, jalal, rinnal, kus iganes. Kui see pähe tuli, see oli see päev, kus ma helistasin politseisse. See juhtus õues. Keegi ei näinud seda, aga ma tean, et ta tahtis liikuda koju ja mul olid lapsed seal, aga ma sain aru, et ma sain löögi pähe ja ma kartsin laste pärast. Ja kus juures ma mainin ära, lapsed ei näinud kunagi mitte midagi. Ja siis see kord, kui ta ütles ühe väga inetusõna mu tütre ees, siis see väike klõks käis rohkem läbi, et ma ei ole see ees kui enda lastele.
Meelis, ma olen teadlik, et sa oled sellel teemal sõna võtnud, et olenemata sellest, et lapsed ei näe konkreetselt juhtumeid pealt, ei tähenda mitte seda, et nad ei tea, mis toimub.
Ja, kõigepealt ma tunnustan siin kõrvalistuvat ja et ta seda valmis rääkima ja jagama on. See on suur asi. Aga kui küsida laste kohta, siis tegelikult ja, lapsed ju... Ilmselt me teame, et lapsed tunnetavad meie meeleolusi ja tujusi väga hästi ja nad saavad aru, kui meil on halb olla. Isegi siis, kui nad ei näe, miks see halb olla on, mis see põhjus täpselt on, aga nad seda tunnetavad. Ja selle paha asi on see, et lapsed kipuvad vastutust võtma. Nad kipuvad enda... süüd otsima hakkama või et nemad on milleski süüdi. Et see on nagu see ja seda ei tohiks juhtuda ja sellepärast, kui peres on lapsed ja kui see olukord peres läheb keeruliseks ja vägivaldseks, siis tuleb just kogu see energia panna lastele ja mõelda, mis ja kuidas ja praegu tegelikult see, mida Regina siin kirjeldas, ka kinnitab seda, et see muster kipub edasi kanduma lihtsalt läbi laste.
Kas sa, Regina, oled oma lastele pärast nüüd lahutust pühendunud seda aega, et selgitada ja rääkida tegelikku olukorda, mis on olnud, sest sul on teismelised tütred kodus?
Täiesti ausalt öeldes ma ei ole rusikast rääkinud. Mm-hmm. Aga me oleme rääkinud sõnadest, kus juures ma vastasin, et ma olen täiesti arukad lapsed kasvatanud, kes räägivad täiesti arukalt sel teemal, et see ei olegi okei ja et see ei, tema ja nemad ei võtaks seda vastu enda poistelt ja et noh, mul vanem tütar oli see on siukene, kuidas meil karakteriga, kes ütles mul, ma lähen kohe minema. Et siis oli küll siukene uhke tunne, aga... Mis mind kõige rohkem mõjutas oli see, et alles eelmise aasta lõpus tuli välja film Ei iial enam. Ma käisin seda enda noorema tütrega vaatamas ilma teadmata, mis film see on. Mm-hmm. Ja tegelikult, ja see oligi ju september ja oktoobris ma kolisin. Ja see film, kui sa istud lapsega seal, sa tunned seda häbi, sa näed neid olukordi, et see on täpselt nii. Ja siis lõpus, kus see naine küsib, et... selle sama vägivallat see käest, aga mis sa teed, kui sinu tütrel tuleb mees, lükkab teda, lööb teda, noh, ja siis istud seal enda 14 aastat, et ei, et samamoodi nagu on pealkiri, et see lõpeb meiega.
Kas sul oli ka häbi mingil perioodil ikkagi sellel teemal rääkida, kas või ka tõesti, noh, oma sugulastele tõesti, et tõsiselt mõtlesid ja sõpradele, et äkki minus nüüd tõepoolest ongi see, et see mees on tegelikult need kiusajad viivadki ja tegelikult ohvri nii kaugel, et see ohver hakkabki mõtlema, et ma nüüd olengi selles kõiges ise süüdi.
Selles peavadki inimesed aru saama, et kui sa oled vägivaldses, kas see on verbaalne või füüsiline, see muudab sinu ajukeemiat. Sa usud nii palju asju, mida sulle ju väidetavalt kõige kallim inimene ütleb. sa jääd lõpuks uskuma seda, et ütlebki, et kes usub sind? Siis oledki, et aga miks ta peaks uskuma, et see on minu sõna, tema sõna vastu. Et siis oledki vait. Aga tegelikkuses, noh, miks ma nüüd räägin, ongi see koht, et ma olen jõudnud enda eluga sinna, et kui minu jutt päästab ühe inimese, et sa tuled sealt suhtest ära, kus sa praegu oled, mida ma näen ajalehest ju nii palju, kui palju neid siin Saaremal on, et siis ma tunnen, et noh, mingi kasu on minust olnud. Ja ma ütlen alati, et vähemalt see juhtus minuga, mitte nii öelda siis mõne nõrgema inimesega, kes ei tuleks sellega toime või ei oskaks sealt välja tulla või ei oskaks ennast, noh, jutumärkides ravida, et korda teha. Et ma olen siukene, ennast väga palju,
tugev.
Ma väga palju ei kiida, aga ma ütlen, et ma olen tugev, et ma oskan enda tükke kokku panna. Ma kukun kokku, aga ma panen kokku ja...
Meelis, mis see olukord meil Saaremaal ja Hiiumaal tegelikult on? Sina neid olukordi ju näed.
Jaa, aga seda päris olukorda ju me ju ei teagi, sest ma näen seda, mis on nii-öelda see pinnapealne osa ja paljuski seda, kuhu on juba keegi sekkunud, kui on inimesed ise selle otsusene jõudnud, et nad sellest räägivad, nad seda, noh, kas politsei kutsuvad või kellelegi seda jagavad. Selles mõttes, et mul on ka sellised lugusi, mis jõuavad otse minul ja mis ei ole ei politsias ega kuskil, nagu, no, see ongi täiesti võimalik ja inimesed saavadki otse tulla. Kui sa küsid, kui palju neid on amet, no, ütleme niimoodi numbriliselt, siis noh, ütleme, siuke suurusjärk on 50-80 aastas. On need lood, mis tulevad, noh, ütleme, kui me nüüd Hiiumaad ja Saaremaad võrdleme, siis noh, Saaremaal on neid lugusi rohkem, noh, inimesi on ka rohkem, aga samas jälle mulle tundub, et mida väiksem on see kogukond, nagu kui me Hiiuma peale mõtleme, siis seda keerulisem selle looga välja tulla, sest Saarema vaates on mul nagu, mulle tundub, et inimesed nii väga ei muretse selle pärast, mida teised mõtlevad. Aga Hiiuma vaates ja ka tegelikult siin ka, kui ma mõtlen, ka Saaremal on ja ka Muhumaa ja kõik sellised väiksemad saared, seal on see hästi juurdunud, et noh, et mis must nagu teised arvavad ja kuidas ma nüüd siis edasi elan, et kuidas nad kõik saavad, noh, tegelikult üsna tihti on need kodus vägivaldses suhtes olevad inimesed väljapoole kodu väga korralikud ja saavad hästi hakkama, funksioneerivad ja nad võivad olla väga hea koha peal ka nagu positsiooni mõttes, et selles mõttes on see surve ja väiksemas kohas nagu tunduvalt suurem, et ja sellega nagu tegeleda ja seda nagu siis selgitada ja sellega nagu kohale jõuda inimesele ja tegelikult see ressurss ongi ju inimese enda sees, nagu praegu siin Regina ütles, et tega keegi teine seda ju muutust ei saa teha kui see ise. Et aga nüüd jõuda nendest takistustest kõikidest läbi murda ja kõikidest nendest niimoodi ilusatest piltidest, mis sulle ette maalitakse ja neid lubadusteks, mis sulle antakse aegajalt, seda nagu mitte märgata ja või noh, mitte uskuda selles mõttes, et, ja mitte muutuda kaassõltlaseks selles mõttes, et kaasteeliseks, päriselt kaasteeliseks selle inimesega, see on ikka... See on nagu ühes küll sinna viimine on väga peen kunst, need inimesed, selles mõttes ma olen ikka öelnud, et nad sobiksid väga hästi kuskil, ma ei tea, mingis varustajateks või kuskil, et kui on vaja midagi välja ajada kuskil, et nad, see isiku omadas, nad kasutavad seda vales kohas lihtsalt oma kodus.
Kuidas üldse nüüd ikkagi abi leida? Hakkame sellest pihta, et sa ütlesid, et üks võimalus on otse sinuni jõuda, teine võimalus on helistada 112, ükskõik siis kas nüüd inimesel, kes on saanud seda oma nahal tunda, või siis inimesed, naabrid, perekond, kes on märganud, võiksid ju ka tegelikult helistada. Et kuidas see asi kõik välja näeb, et mis siis justkui nagu edasi saab, mis sugune see võrk on, et nüüd see vägivalda kogenud inimene, kes sinu juurde jõuab, kes politseisse jõuab. Tegelikult, kui ta seal politseis on ära käinud, seal sinu juures on ära käinud, ta justkui peab sinna koju ja üks hetk tagasi minema sinna samasse keskkonda.
Ja üsna tihti see keskkond ei lasegi muutustel juhtuda. Et noh, see võrgustik võib väga erinev olla. Üldiselt sinna, jah, kui nagu asi juba politseisse jõuab, siis politsei on minu mõelest nagu juba aastaid võtnud selle nagu rolli, et, et hindab ära selle riski. Et kui kõrge see risk seal ikkagi seal, kas see kodus inimesel on. Et ka, no, füüsiline risk ma mõtlen, et, et just nimelt elule tervisele kõik see. Päriselt see, kui on ikkagi juba olnud füüsiline vägivald kodus, siis kui see risk on ikkagi, nagu hinnatakse kõrgeks, no, siis... Siis kogunebki selline, noh, see on selline marakvõrgustik, see on selline igas maakonnas kõrge riskiga lähisute vägivalla juhtumite lahendamise võrgustik. Ja seda infot siis jagatakse seal. Ja näiteks on võimalik, et see inimene ei pea, et see sinna koju tagasi minema on naiste tugikeskuste võrgustik ja Saaremaal on naiste tugikeskus selline... see on ka üks ohvriabi teenustest. See võimalus olemas, et, et ta saadki, noh, näiteks... kuni 3 kuud seal kodust eemal olla ja muidugi keegi taha päriselt nagu kodust ära minna, aga, aga no see on see, et kui ikkagi kõrge risk on. Ja muidugi siis lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad kuuluvad sellesse võrgustiku, noh, võibolla prokuror ka kindlasti selles mõttes, et kunagi on seal menetlus. Et siis on, kui on peres juba lapsed, siis on tegelikult, ütleme, lastekaitsel on võrratult nagu suur roll selles asjas, et just hinnata ära laste abivajaduse seisund, et selle kaudu püüda siis need piiranguid seal juba panna ja seda pilti mõjutama hakata.
Aga jällegi tuleb välja, hinnatakse pigem ikkagi seda füüsilist ohtu, aga on ju tegelikult see suurem roll mõnikord mängida sellel vaimsel terroril, mis seal kodus toimub ja kes seda hindab siis, eks ole, sõna vastu jällegi, et kuidas ära tunda üldse seda vaimset vägivalda ja mida sa soovitad ka võibolla väljaspool perekonda teistel inimestele, et kui nad näevad, et üks selline perekond on, naine mees jagelevad asi natuke nagu teistmoodi, mõnikord väljaspool keskkond, kodukeskkonda naerdakse. Need tobedad naljad ära.
Ja, mis ma olen kogenud on see, et see lähivõrgustik on väga tore, aga see lähivõrgustik pigem, ma ei saa kõikide kohta öelda, aga pigem on see, et noh, just nimelt nagu sa ütlesid, et noh, kuidagi kannatage ära või saage hakkama või noh, tulge sellest kuidagi välja või noh, see tähendab seda, et tegelikult sinu selline initsiatiiv kogu aeg nagu
noh, tambitakse alla.
Jah, ikkagi suurutakse alla, et noh, ka kogu see, ega see ei ole lihtne teema ju kellelegi, aga mida on, mis see soovitus on see, et tegelikult päriselt nagu just nimelt aksepteerida ja mõista kõigepealt seda, sest noh, kui kõige lähedasemad inimesed ka seda ei mõista, siis noh, siis see inimene, kes selles suhtes on, ta noh, siis ongi öeldakse talle, et kes siin tusub on ja, et just proovida seda ikkagi mõista ja teine asi on see, et ega siis see, kui me seda infot nagu jagame, me saame seda infot jagada tõesti ka anonüümselt, näiteks ka lastekaitsetöötajale selliselt, et see pere, ma tulin praegu sinu juurde, sest ma olen nende laste pärast mures, kes seal peres on. Ja ma ei taha, et see info kuskile praegu läheb, aga kas me saame teha selliselt, et sa, noh, ma ei tea, läbi kooli või lasteaia või kuidagi suhtled nende lastega niimoodi ja vaatad nagu läbi selle, siis proovid nagu sotti saada, mis seal kodus on. Ja siis, noh, põhimõtteliselt on võimalik ka lastekaitsel alati lapsevanem jutule kutsuda ja siis proovida sealt kaudu siis uks avada. Et tegelikult me ei pea kohe nagu kullut peale jooksma. Et me saame seda asja teha ka noh, niimoodi diskreetselt. Ja mul on päris mitu sellist diskreetset lugu, kus me olemegi, ma olen päriselt läinud, see lugu on minuni jõudnud, aga kui laps on sees, siis ma siis ma lähengi selles mõttes ka ütlen inimesele, et noh, kuna meil on mängus laps, siis laps on A ja O selles asjas. Ja siis ma pean seda lastekaitsega nagu seda infot jagama ja me paneme mingi plaani ja sealt selles mõttes, et see asi juba, võibolla siis neid lapsi hakatakse toetama kõigepealt, nõustama, võibolla mingit teraapiat, siis jõuame seal vanemani ükskõik, siis kes on siis parasjagu kannatanud. Valdavalt on jah, kuna siin praegu ikkagi noh, naiste suhtes see toimepandud vägivald on küll suuremas, noh, ütleme, 3/3 on naised, kes siis on kannatavad, aga on ka mehi loomulikult.
Aga kui sa sealt nüüd alla tuled, naised, kes siis järgmine grupp on, kas lapsed või mehed?
Mehed. Noh, ütleme, lapsed on kogu aeg seal keeru vahel. Selles mõttes, et nüüd aru saada päris täpselt, ütleme, laps kui niimoodi objekt, kelle suhtes see vägivald toime pannakse. Seda ongi väga keeruline tuvastada, sest laps üsna väga tihti ise ei teata nendest asjadest. Aga mõjutatud on nad alati, nii kui nad laps, no ütleme, sellest statistikat ma ei oska sulle või numbrit ei oskagi ma sulle öelda, et kui paljudes peredes on siis nagu need lapsed olnud, kes on siis nagu nii-öelda nagu ära menetletud või kuidagi midagi on tehtud. Et ikkagi mees, noh, ütleme, laps, siis tegelikult võiks öelda, et lapsed on kõige suuremad
lapsed kannatanud. Lapsed on vist minnaoliselt kõige suuremad kannatajad.
Ja selle loogika järgi on lapsed kõige suuremad kannatanud, jah. Absoluutselt.
Aga nüüd need samad lapsed, et need lapsed noored, kellel ei ole kodus täna kõik väga hästi ja nad tahaksid saada abi. Nad on tegelikult mõnes mõttes kõige keerulisemas situatsioonis, nad ei oskagi kuskile pöörduda ja nendel on see vanemate ees ka veel selline teatav hirm, sest et nad ju sõltuvad vanematest väga tugevalt, et kust nad peaksid siis nagu alustama, mida sina soovitad?
No ise ma soovitan ja siiralt usun selles, et lapsele kõige nagu selline vahetum oma emotsioonide jagamine, kui kodus on ebaturvaline, noh, koolis ka võibolla ei taha, sõpradel ka on ikkagi lasteabisüsteemid ja lasteabitelefon päriselt, ma olen seda proovinud meida kuuenda klassi lastega tegelikult proovisime helistada lasteabisse rääkida sellest, et noh, tegime mingi sellise kaasuse lihtsalt et tal on mingi probleem ja siis ta kannab selle sinna lasteabisse et ja lasteabi selline osavõtlikkuse see, kuidas nagu lasteabi sellesse kogu seda protsessi lahendama hakkab ja lasteabi ja lastekaitset võibolla seal kaasab ja kõike seda nõu annab. See on nagu nii kuidagi lapsele sobilik mulle tundus ja ka tegelikult on seal võimalik ka chatida selle lasteabi et kirjutada sinna oma muresi. Et noh, see on nüüd see koht, kus mitte keegi ei peagi seda üldse teadva saama, aga laps saab selle väljutada, välja ütelda, muidugi lasteabi alati nagu selle info, kui ta tuvastab, et see laps on seal ikkagi hädas kuidagi. See lastekaitse, selle piirkonna lastekaitse selle info ikkagi saab ja sealt kaudu võib siis asi kuidagi liikuda ja lahendada. Aga see, mida sa ütled, et lapsed ka kooli kannavad seda nagu seda viha ja kurbust kaasa, mida nad kodus nagu kogevad, seda ma olen ise ka nagu koolis olles ja koolis käies kogenud ja vaadanud, et noh, see võib olla põhjustatud sellest tema käitumine praegu.
Regina, ma tulen korra sinu juurde tagasi. Mis hetkel sinu ja Meelise teed ristusid?
See oligi see rusika moment, kui ma läksin politseisse nii-öelda avaldust tegema. Kus juures? Ma ei mäletada nime, aga ma nägu mäletan ja ma siiralt tänan seda politseiniku, kes minuga seda avaldust tegi, kus ma selle, ma ei tea, mitme tunni jooksul mitu korda mõtsin ümber, et ma ei taha talle liiga teha. Ta ei veenanud mind, ärge saage valesti, ta ei veenanud mind ümber. Ta lihtsalt vaatas enda kutsika silmadega mul otsa ja ütles lihtsalt sõna, Regina. Ja sa, ei, okei, teeme ära, muidu tuleb järgmine löök, olgu, ja siis jälle pool tundi ilm, ei, ma ikka ei tea, kas ma tahan. Ja siis tuleb, et ka tahad sohvri abisse minna, et see on mul ikka vaja või? Aga kus juures, kui sa ennem küsisid häbi kohta, siis mul oli Meelis, see oli esimest korda häbi. Sest ma mäletan kõne, et kui ta helistas, siis ta ütles, et ma olen siit, teeme nüüd nii, et saame kokku, mitte vaht pole vaja, ma juba olen ära minemas, ma võtsin otsuse vastu, see oli siis järgmine päev. Ai, saame ikka kokku ja nädalagi hiljem lähen sinna häbi silmis, et noh, ta ju lubas, et ta teeb kõik korda ja noh, ma ikka üritan, me teame, et on ju hea inimene.
Sa olid valmis veel katsetama?
Jah, ma jäin ju edasi tegelikult umbes aastaks nüüd.
Pärast lööki aastaks?
Jah, aga kus juures, noh, mitte, et ma kiidan teda, aga tõesti pärast seda, kui ta nägi, et ma kutsusin politsei, astusin samme, siis füüsiline pool jäi ära. Verbaalne osa jäi, ütleme nüüd niimoodi 2-3 kuu tagant tuli jälle mõni sõna, aga lõpuks sa tuled ikkagi ära sellepärast, et noh, ta küll lubab, et ta enam nii ei tee ja ta ei mõelnud neid sõnu, et ma olin purjus ja noh, aga kui sa oled aastaid öelnud mulle ainult koledaid sõnu minu välimuse, minu isiksuse kohta ja nüüd tuleb 2-3 kuu tagant sama, no see ei ole mina, et õnneks olen ma, noh, nagu sütsid ennem piisavalt tugev inimene, ma ehitasin endale nii suure küla ümber, ma leidsin külaliikmeid kohtades, kus ma poleks eluses osanud arvatagi, nagu eksnaised ja terapeudid ja kõik pakkusid enda elaviskohti ja töökoha diivaneid, et tule ja ei ole. et ma avastasin, et tegelikult kui sa suu lahtid, et sul on nii palju inimesi ümber, aga kõik algab ühest, kellega sa oled täiesti aus, et kes iganes on sellises suhtes, leias üks sõber, saa sellest häbist üle, räägi kõik ära, mul oli ka üks sõber.
Ja Meilis, kui paljud tulevadki tegelikult sellise jutuga, mul korra sõitsin vahele sinuga, et nad on selleks hetkeks, kui nad on politseisse avalduse teinud, läinud koju, mees on jälle, naine on jälle andeks palunud ja nad tulevad ikkagi sinu juurde. Nad tulevad ära ikkagi, nad tulevad rääkima korra ja nendel ongi see häbi silmis, mida sa neile ütled, mis moodi see käik siis edasi läheb, sest et just kui see elu läheb ju selle inimese jooks, siis jälle niimoodi edasi. Mm-hmm. Mida sina teha saad?
Ja üks asi on see, et ma saanegi tegelikult öelda, et see sinu iga ühe reaktsioon ongi, see on normaalne reaktsioon. Ega mina ei suuda ju ka ühtegi inimest nagu muuta, aga ma saan anda lihtsalt oma tunnetuse, oma sõnumi kaasa ja siis äkki jääb kuhugi ketrama ja mingid mõtted seal tekivad. Et see häbi tunne on üsna tihti jah, et sest tegelikult tullaksegi ju nagu, et mina olen midagi valesti teinud. Et ma olen teinud seda ja seda, sest talle ei öeldakse seda kogu aeg ju. Et see kõik juhtub selle pärast, et sina oled selline. Ja ega seal nagu seda nagu nipsust ju ei muuda. Et see tulebki, see on nagu protsess ja sa saad lihtsalt anda jõust normaliseerida seda, et jah, see tunne on sul okei, et sa niimoodi tunned, aga tegelikult see, noh, päriselt nagu ei ole nii.
Ja eks see häbitunne tõenäoliselt tekib ka sellest, et kui sa ütlesid sinna alguse poole, et need inimesed, kellel on kodus võibolla halvasti, oskavad tegelikult seda väga hästi varjata.
Ja absoluutselt.
Et aga kuidas nüüd ühel hetkel välja tulla, et tegelikult mul ongi kodus kõik ääretult halvasti. Ja et kas ma nüüd saan hukkamõistu osaks või saan ma mõistmise osaks, kas see lastekaitse töötaja tuleb mu koju, võtab mu lapsed veel ära, et no need hirmud on meeletud.
See hirm on küll, tegelikult see lastekaitse ja. Hirm on nii suur. Aga tegelikult, noh, mina soovitan leia üks sõber, kellega sa täiesti aus. Ta ei veena sind ümber. Mitte ei veenad meelis ei. Mind, ei veenad ükski sõber, aga see protsess, ta ütleb sulle mingid sõnad, see protsess hakkab ketrama. Kas isegi kui sa oled veel aasta aega, aga terves aeg need sõnad jäävad sulle tegelikult juurde. Ja selle sama ühe sõbraga, millal see protsess nagu päriselt hakkas, ma mäletan, meil me Saarema veski ees õhtusel tunnil jalutasime, jälle rääkisin, mis oli juhtunud. Ta võttis mul õlgadest kinni, meessoost isik. Ta ütles, et annandeks, tule välja, kuidas sa ei näe, mis sinuga tehakse. Et see on see protsess, siis sa jälle istud seal enda mõtetega, et okei, võibolla see siis ei ole ikkagi okei.
Pärast seda nüüd, kui sa oled tulnud selle looga välja, täna nüüd tegelikult saavad väga kõik paljud teada. Et kui sa nüüd järgmine kord ka raadioeetrisse lähed seda terasemalt, sind kuulatakse võibolla. Kas sa tunned, et sa oled nüüd, kui sa oled sellest rääkinud ja rääkima hakanud, et see on sinu jaoks ikkagi olnud tervendav ja teistpidi, kas sa tunned, et sa oled saanud pigem mõistmise osaks või sa oled saanud ka hukkamõistu osaks?
Ma ei ütleks, et hukkamõistu. Võibolla jah, on mõned sõbrad olnud, kes ei saa aru, et miks sa nii kaua oled seal. Ja siis sul on see, et Ma ei viitsi sulle seletada, kui sa ei saa aru, siis ma ei viitsi ja ma tunnen, et ma olen jõudnud sinna maale, et ma ei pea sulle seletama. Kui keegi tahab kuulda, ma olen alati öelnud, et ma olen väga halb valetaja, kuigi selles suhtes ma õppisin perfektselt. Mitte üks inimene mu ümbert ei saanud aru, et kui ma ühe korra tegin suu lahti, siis vaadati suurte silmadega, et olid õnnelikud ju. Et noh, selles osas... Isegi kui sa oled halb valetaja, sa õpid selle ära. Aga see rääkimine, see vabastab sind ja nagu ma ütlesin, meil on Saarema vallas on need nii-öelda ravivõimalused on nii suured terapeudid. Sa saad ka tasuta ka minna. Et mina siiralt tänan neid terapeute, kuhu mind suunati. Mul oli neid lausa kaks, et üks oli siis nii-öelda paari oma ja üks oli siis ma võtsin, et ma tahan ise. Ja jumal tänatud, ma võtsin ise, sest ma sain endaga tegeleda. Ja... Ühel hetkel ma vastasin, et kuidagi see ärev tunne oli, kui ma kolisin ka välja. Ja siis tuli välja, et ärev tunne oli sellest, et ma ei mäletanud, mis tunne on olla õnnelik. Ma olin nagu rahul eluga järsku. See oli nagu...
Ma küsin sinu käest, Regina, veel ühe sellise küsimuse ka ära, et sellel momentil, kui sa seda terrorit ja vägivalda füüsiliselt kogesid, et kui sageli sul tuli ka näiteks siin tööl olles... varjata magamatust kõigest sellest, mis sul oli toimunud eelneval õhtul ja öösel, nutatud silmi ja sinikaid keha peal?
Ma arvan, et noh, ma olen erinevatest töökohtadest töötanud ja ma arvan, et enamus töökaaslasi usuvad siiralt, et mul on tugevad allergiad. Sest see oli see põhi silman paistes nutmises, siis allergia jälle lõi välja, ma ei tea, mis see on. et ma räägin, et sa õpid nagu noh, siukest pisivale õppid ära, et kuidas seda varjata ja siis sa õppid ära selle, kuidas hästi kiirelt teemat vahetada, sest sa tead, et sa ei suuda kaua seda.
Aga sa oled täna vaba, et sa ei pea enam seda täna tegema ja selliseid ei, valesid
mõtlema. On juba nii pikalt möödas, et ma räägin, et kui minu lugu aitab kedagi, et nähaks, et see ei ole, see me ei ela enam 50-ndates, et see on tabu teema. Et tule enda sealt välja ja on inimesi, kes siin tegelikult ka tahavad õnnelikuks teha.
See on hea mõte, millega täna lõpetamegi. Aitäh teile mõlemal, et Meelis sulle jõudu tööle.
Tahan.
Ja Regina, no sulle ma ütlen, et sa oled lihtsalt imeline, sa oled särav ja sa oled ikka väga ilus naine. Et aga kõige olulisem, sa oled ikka väga tugev, et sa täna räägid seda juttu ja räägid oma kogemust. Ma tean, et need elus kogetud jäljed, need jätavad jälje, aga klišee on muidugi see, kui sulle öeldakse, jah, et aeg parandab haavad, aga aeg tegelikult teebki oma töö mõnes mõttes. Ja ma tahaksin loota, et siit sellest saatest täna saab vähemalt üks inimene, kui mitte kaks, kolm jõudu, et tegeleda sellega, kui kodus ei ole kõik nii hästi, et siis ta leiab jõu, et siit edasi minna, sest see ei pea nii olema. Aitäh teile.
Aitäh.
Aitäh sulle. Iga päeva lood. Iga päeva lood. Iga päeva lood.